Vizita gjëntuale dytë tashmë shëjtë në Shqipëri, pikërisht në vitin 93, vitet e pare, më të mija dy vite mas shkatrimit të asaj ideologjie të të mershme të komunizmit, që kishte shkatrua kishën, më kishën e jashtë, më jo kishën e mrençme, sepse feja faliminerë zotit në ashtë trazmetua ne në përmjet nanave, gjysheve, babave e njëzve shumë fetarë. Po plania ati papës ishte shumë e fortë, shumë e... Do me thënë se e kalan prejhje, e kalan gjurëm të thedha në ndjenja tona, sepse me të vërtetë, unë dëgjoja isha dhona ditën në Shkodër në 93-shin e pranishme, me 25 prill, e shumë njërë thoshin, tani po kuptojmë se Zoti nuk na ka harruar, tani po kuptojmë se ata martirë të cilve u thamë të shkretët ata, tani po i quajmë të lumtur, sepse Papa Pio foli për martirë, për dëshminë e martirëve. E unë, si mendimin e si fjalët e pranin e Gjënpalit dytë shëtit, e si edhe të Papa Francesco tani, për mua është një përgjigje madhe që u japin feston, përgjigjet madhe që u japin atyre martirëve që ato ditë kur dhanë jetën bërtiqin e roft kisha, roft papa i Romës. E pikërisht në mendimet e para kur mura vesh edhe vizitën e Papa Francesco që po jetoj me në një përshpirit e për të thellë, por edhe papës Gjënpalit dytë kur i mendoj, e gjaku me të vërtet i martirëve s'ka shkuar kot. Jetë atyre vazhdojnë, e gjaku i tyre i jep pa tjetër fryte, si që ka dhanë, sepse faleminderit Zotit jena shumë mota, shumë prita, shumë me start shajt, që unë edhe pse jam largë në Itali, ka bohën 19 vite, por kur i takoj, thëmë shqitë e gjaku i martirëve pa tjetër, si thotë Tertulliani, është fare e krishtënimit. E kam shumë shpresë, jo vetëm kongregata jonë, që tani e ndjen vetën shumë të gjallë për këtë arsye të lindjes, për këtë fjalë që kemi, për këtë që gjithë të jemi të bashkuar, por gjithë kisha, gjithë Shqipëria, edhe vëllezërit tonë musliman ortodoks janë të gëzuar. E për ne në mënyrë të veçantë është një gëzim më i madh, sepse ishim edhe para komunizmit, e motrat tona në qetësi, në lutje, në fshësi të shpirtit luteshin. Pa bërda dhem, pranonin muslimanet, vajzat muslimanet, regoshin në Elbasan, në Fier, në Korçë, vinin për të bërë kurse qepje, prerje, qepje, siroba qepse, për të mësuar gjuhën, e kur nuk banin davime, edhe nana të meluese në atë kohë ishte prezente, e më thoshte motrave që ishin arbreshe, ju flisni shqipun bajguzhina, ju, e mos bëni davim, se gjithë jemi bitë Zotit. E motrat tona, në këtë periudhë, në këtë moment të veçantë për gjithë kishën tonë katolike, por edhe për gjithë vendin, për gjithë kombin tonë, po adavim feje me të vërtet, po jetojmë në të veçantë, takimet e ndryshme, më besoj, është lutja, është kërgëzim indjesh e imbrendshëm që ne ndjejmë, është kjo pranje hyjtë që na treguhet në nërë të të prekshme, në tapërt me pa me davuat gjithkusht se Zoti me të vërtet në donë. Pra një aktë në dy papave është një përgjigje feje, dhe me panë është një siguri, është një shkak për të gjithmonë për para, me shumë fe, me shumë besim, me shumë gëzim, sepse Zoti në donë, e Zoti nuk në lëshon kur doret. Papa vjen me Zotin, e Zoti është atjet, e Zoti e pret, pa tjetër, e janë martirë që e presin, por edhe shumë shajtër të gjallë, shumë persona që e kanë bajt penë, që për mua ato mjënë dhe ata martirë të vërtet, është kreta e tokë që e pret, tokë fisnike, si që ka thana i vend fisnike, si sot papa, që e pret këtë person të veçanë, si që është Papa Francesco.